det nye Kina. Positiv kristen tro øker sterkt. Ingen synes å vite hvor mange kristne det i Kina, der man jevnlig feirer kommunistpartiets regime. Men det ingen tvil om at det har vært en kraftig oppblomstring, spesielt blant protestantiske kristne. Selv om Kina i dag blitt en stor makt internasjonalt, både når det gjelder folketall, militærmakt og økonomi, lever det moderne Kina side om side med gamle tradisjoner. Her inspiserer en av brudens venner bærestolen bruden skal fraktes i fra et hotell til et annet, der festen skal holdes og hvor brudgommen er. Med et speil drives onde innflytelser på flykt. Når vi ser disse fargerike kostymene, føler man seg hensatt til en helt annen tid. Dette et trekkplaster for turister og andre som vil fotografere. Bruden bæres ut av hotellet på ryggen av en mann. Ingenting må skade henne. Og for å forsikre seg om en trygg reise, har hun et eple i hånden. Bruden har et dekk over hodet, og når festen har begynt, vil brudgommen løfte for støret og stå fast overfor svigerforeldrene at bruden har en uoffersoffen skjønnhet. Vel på plass i bærestolen bæres bruden av sterke bærere gjennom Beijings gater. Med vennligsinnede drager foran. Og et pipeorkester som spiller tradisjonell kinesisk musikk. Men livet i det moderne Kina er nok ikke bare bryllup og fest. Tidlig om morgenen drar folk på jobb. Før brukte nok de fleste sykler, og det fortsatt mange som tar seg fram på sykkel. Men i Beijing kollektivtrafikken godt utbygd, med både busser og T-bane. Mange setter opp sin lille forretning på fortauet ved T-banestasjonen eller bussholdeplassene for å selge det de har av matvarer og andre ting. Mange søker til parkene tidlig om morgenen. Det gjelder både pensjonister og folk som vil ha litt trim før de går på jobb. Parkene i Beijing vakre og godt vedlikeholdt, og tiltrekker seg selvsagt også mange turister. Her kan du lære å danse om du vil. En mann med høyttaler instruerer, og stanser hvis ikke stegene blir riktige. Så gjør han et nytt forsøk. Men folk møtes også for å prate. Spille spill. Treffe nye mennesker. Og gamle kjente. Et blåseorkester har stilt opp og spiller mens folk klapper takten. Andre driver gymnastikk som ligner på gammel kampsport med spyd og sverd. Andre igjen står i ring og sparker en liten ballingende gjenstand med en hale av fjær til hverandre. En enkel sosial trinn. Og en selger vil gjerne at jeg skal kjøpe en slik ball med fjærhale også. Her finner man også en gruppe som danser. Her det åpenbart dans for viderekommende. I Beijings parker mangler det ikke på templer. Her vi i Himmelparken like sør for den himmelske fredsplass. I Kina finnes det tempelet for alle mulige ting, for fred, for lykke, for fruktbarhet og et langt liv. Her står vi på et kunstig lite fjell av kull som ble anlagt for den keiserlige familie som bodde der nede I den forbudte by. De ulike templene både vakkert skåret ut og utsmykket med fargerike, malte mønstre. I parken det også innsjøer. Her vi I sommerpalasset, et stykke nordvest for den forbudte by. Ikke rart at mange av de keiselige gjerne oppholdt seg her I stedet for inne I byen, I den forbudte by. Her I sommerpalasset hadde de til og med en solid båt av stein, som aldri vil synke. Det ikke så lett å se forskjell på de mange templene og slottene som keiserfamilien hadde her oppe. Det virker som om det hele glir over I hverandre. Ikke alle templer knyttet til bestemte guder, men noen viet til Buddha eller andre guder. Det å gå en tur her ved sommerpalassets parkanlegg en utrolig opplevelse. Her kan man selvsagt passere langs innsjøen, men også oppover bratte bakker der det mange tempelbygg med de utroligste utsmykninger. Ikke bare det vakkert, men det også god trim. Og det ikke bare templer og ritualer som bringer lykke og helse og et langt liv. Det gjør visst også ulike teslag. Det en te for det ene, og en te for det andre. Når man besøker Kina I dag, kan man få inntrykk av å være I et hvilket som helst moderne land, dersom man oppholder seg der turistene ferdes. Unge kinesere man møter på gaten I Wangfujing-området I Beijing, for eksempel, kan ofte virke mer vestlige enn ungdom I Vesten. Gatene, reklameskiltene og butikkene likeså. De kunne vært I en hvilket som helst storby. Det rapporteres nok fortsatt om undertrykkelse av menneskerettigheter I Kina, men det må ha blitt mye mindre av det siden Deng Xiaoping kom til makten, da Mao Zedong døde I 1976. Deng styrte Kina I en retning av et åpnere samfunn med en løs tilknytning til markedsøkonomien, en slags kinesisk versjon av den. Og det dette vi ser frukten av I dag. Men du trenger ikke dra mer enn et par kilometer fra Wangfujing for å finne små, fattigslige gater. Med små butikker. Og en gatefeier som tar seg en bil. Der bor det folk som åpenbart ikke har fått del I den økonomiske oppturen ennå. Dette ikke en ny stor flyplass, selv om det kan se slik ut, men det den nye togstasjonen I Nanjing, der man kan gå ombord I lyntoget. Disse togene går over dobbelt så fort som vanlige tog og stopper bare 3 minutter på forholdsvis få stasjoner underveis. Mange har allerede fått del I den økonomiske utviklingen I Kina, for lyntogene alltid fulle av folk, mest kinesere, men det koster mye mer å reise med lyntog enn med vanlige tog. Tar du en tur med lyntoget mellom Beijing og Shanghai, trenger du ikke kjøre langt for å se motorveier nesten uten trafikk og store industri- og bolighus som enda ikke tatt I bruk. Kina investerer åpenbart I utvikling av det indre marked. Det ikke alltid vært lett å være kristen I Kina, spesielt ikke under rødegardistenes herjinger under kulturrevolusjonen mellom 1966 og 1976. Skoleelever og ungdommer ble organisert I grupper som ble kalt for rødegarder. De gikk hardt I verks mot gamle skikker, kultur, tanker, og det gikk særlig hardt utover kristne menigheter og kirker. Det var på slutten av 1800-tallet at den såkalte tre-selv-bevegelsen oppstod, inspirert av misjonærer som var innstilt på å møte kineserne I deres egen kultur. Tanken var at den kristne kirke I Kina skulle være mer kinesisk, og være mer selvstyrende, selvunderholdende og selvutbredende, derav navnet tre-selv-bevegelsen. Etter den kommunistiske revolusjonen I 1949 ble tre-selv-bevegelsen en offisiell paraply for kristne menigheter. I denne perioden ble Tre-Selv-bevegelsen kontrollert av styresmaktene. Det nærmeste man kommer noe som ligner på offentlig religion I det kommunistiske Kina hittil, kanskje den respekt og ære de viser sin avdøde formann Mao Zedong. Et besøk fra den porten som fører fra den himmelske freds plass til en forbudte by en kveldstime, viser et utrolig vakkert, opplyst mur, lysstrimle langs kant på muren og hus over porten. Politiet har en synlig, men vennlig tilstedeværelse overalt I Beijing, også om kvelden. Det var Mao som tok makten ved den kommunistiske revolusjonen I 1949, og han har sitt portrett godt synlig over porten inn til den forbudte by. Oppe på den kinesiske mur med en bærbar minikiosk traff jeg en selger med Mao-lue.
So, was Chairman Mao a good man?
Det var tydelig at Mao hadde en høy stjerne, også hos henne.
Was he a...
Mao Zedong.
Yeah. Was he a good man?
Yeah. Good man.
Her vi inne I hjertet av den forbudte by, som nå et museum, åpent for alle. Den gangen denne byen virkelig var forbudt, kunne vanlige folk ikke vise seg I nærheten av denne byen uten å risikere livet, og I hvert fall ikke her hvor de keiselige oppholdt seg. Som tidligere nevnt var byggestilen nok så lik enten det var snakk om palasset, templene eller offentlige administrasjonsbygninger. Jeg vet ikke om de fikk lov, men jeg kan levende forestille meg at de keiselige barna fikk lære litt fjellklatring her inne på disse små fjellknausene I den forbudte by. Omgitt av vakre bygninger og parker levde de keiselige adskilt fra resten av verden. Andre steder finnes det templer også for filosofi, for eksempel med utgangspunkt I Konfusie. Men kristendommen slipper altså også til I det moderne Kina. Dr. Harvey W. Gimbel fra Loma Linda har I mange år vært med I et helseprosjekt I Kina, China-USA Health Project.
We've been coming to China for 20 years now, working with universities.
Vi har vært I kontakt med ulike universiteter I Kina I en 20-årsperiode for å bistå dem med å utdanne unge medisinstudenter til å være ikke-røykere før de tar den avsluttende eksamen. Det også viktig at de utvikler lederegenskaper som trengs for å hjelpe folk til å endre atferd. For tiden arbeider vi med 6 universiteter, og responsen har vært over all forventning. Jeg spurte dekanus ved universitetet, som også sekretær I Kommunistpartiet for et par år siden, om det et problem for dem at vi kristne. Han svarte, nei, det nettopp derfor jeg liker dere. Jeg setter pris på deres etikk og deres metoder. Da vi hadde avsluttet en workshop I en by I Nordvest-Kina, reiste verten seg opp og sa, Jeg vil at dere skal vite at våre gjesteforelesere kristne. De bruker egne penger til flybillett og bruker av sin ferietid for å forelese her I Kina. De bruker egne penger til å oversette disse bøkene for oss. De kommer med et hjerte fylt av kjærlighet til Kina. Vi burde være mer som dem. Så vi har hatt svært god respons ved de universitetene vi samarbeider med, faktisk noen av de største I Kina. De svært glade for at vi hjelper dem til å utdanne ikke-røykende leger. Vi føler at dette kan være en spydspiss også for evangeliet, og vi har faktisk også kunnet gi bort bibler til noen av de ledende legene I Kina, og de har alle vennlig tatt imot gaven.
And they've always been accepted graciously and thankfully. So we're grateful to God.
Vi takknemlige til Gud for hans hjelp I dette arbeidet.
Mission work in China.
Etter at kulturrevolusjonens herjinger tok slutt på slutten av 1970-tallet, gjenoppstod Tre-Selv-bevegelsen I 1980 med navnet Three Self Patriotic Movement, men nå organisert sammen med Kinas kristne råd. Nå også menigheter med adventistbakgrunn under denne paraplyen. Selv om det fortsatt vanskelig å organisere egne trossamfunn I Kina, og selv om det I mange provinser mindre religionsfrihet enn I andre, har det skjedd en stor oppblomstring av kristendommen. Det som har skjedd med kristendommen I Kina synes å ha visse fellestrekk med det som har skjedd I økonomien. Kina har fått en oppblomstring av en kristendom som har sine røtter I Kina. Den første som brakte adventisttroen til Kina var en lekmann, Abraham Larue, en nesten 70 år gammel pensjonert sjømann og gullgraver. Men det var først etter at Ellen G. White i 1898 oppfordret til å sende misjonærer både vidt og bredt og nevnte Kina spesielt, ble det fart i sakene. I 1902 reiser J.N. Anderson og hans kone som misjonærer til Kina. Etter hvert kom det flere, og i 1903 ble den første syvendedags adventistmenighet etablert med 8 medlemmer. I oktober 2011 besøkte jeg en av adventistmenighetene i Beijing, som hadde møte i Gangwashi-kirken, som tilhører Tre Selv-bevegelsen. Den ligger i Chisi-gaten, bare noen kilometer vest for den forbudte by. De har eget sangkor som marsjerer inn her under fellesangen. Adventistmenigheten har møter på sabbaten og starter allerede klokken 8 sabbatsmorgen med bønnmøte først, så sabbatskole klokken 8.45 og gudstjeneste klokken 10. Så spiser menigheten medbrakt matpakke rundt omkring i kirken etter gudstjenesten, og deretter fortsetter man med ulike møter utover ettermiddagen fram til mellom klokken 5 og 6. Deres bønn høres ut som en inderlig samtale med Gud. Og selvsagt synger sangkoret under gudstjenesten. Det er mange som søker Gud i fellesskap, bibelstudium, sang og bønn. Det er fullt i kirken denne sabbaten, med bortimot 1000 til stede i alle aldre. En kvinnelig forstander holder prekenen. Siden det ikke er plass til alle i hovedsalen i Gangwashi-kirken, blir gudstjenesten også vist på skjerm i en sal ved siden av. Ingen vet sikkert hvor mange kristne det er i Kina, men for noen år siden ble det hevdet at det var 15 millioner protestanter i landet. Andre hevdet det var 80 millioner, mens myndighetene mente at det var 4 millioner. I forbindelse med at daværende verdensleder for adventistene, pastor Jan Paulsen, besøkte Kina i 2009, ble det rapportert at det var rundt 400 000 adventister i landet, og i adventistmenigheten er rundt halvparten av pastorene kvinner. De som er på besøk for første gang i adventistmenigheten i Beijing blir invitert til å komme fram. Der blir de oppmuntret. Etterpå får de tilbud om bibelstudier, dersom de ønsker det. Så blir de bedt for. De blir anbefalt fram for Guds trone på en inderlig måte. Etter gudstjenesten møter menigheten rundt omkring på plassen utenfor kirken, spiser medbrakt mat og snakker med hverandre. Pastor Sao har arbeidet for Adventkirken i mange år. Han vokste selv opp i en kristen familie og ble syvendedags adventist i 1948. Vi spør ham hvor mange medlemmer denne Adventkirken har i Beijing. Han svarer, rundt 6000 medlemmer. Jeg spør om de inkluderer medlemmene i dattermenighetene som man har, og det svarer han bekreftende på. Så spør vi, hvordan dere organisert som menighetsorganisasjon? Han svarer, vi har ikke noen menighetsorganisasjon. Menighetene drives hver for seg. Men i noen nordlige deler av Kina prøver noen store menigheter å samarbeide omtrent som en union. Så spør vi, hvor lenge har du selv vært adventist? Han svarer, jeg har vært adventist siden 1948, altså i 63 år. Hvordan ble du kjent med adventbudskapet? Jeg vokste opp i en kristen familie, men jeg var ikke fornøyd med den sannheten de forkynte. I 1948 fulgte jeg en evangelistisk møteserie adventistene hadde, og jeg ble dypt rørt av sannheten jeg hørte der, og ble medlem i adventistsamfunnet. Hvordan har ting utviklet seg i Kina? Vi har problemer nå fordi regjeringen har slått sammen alle kristne menigheter. Hovedmenigheten, de som holder søndag hellig, ser på oss som noe annerledes, som hedninger. Myndighetene tillater oss ikke å ha vår egen kirkeorganisasjon. Er det mer åpent nå enn før? Det har ikke forandret seg for de fleste menigheter. Er det noen spesielle behov dere har her? Da pastor Jan Paulsen var leder for generalkonferensen og var på besøk her, delte vi med ham at våre pastorer og bibelarbeidere arbeider hardt. Men vi har ikke kapasitet til å opprette egne kirker. Jeg fortalte ham at vi trenger mer støtte og hjelp fra verdensmenigheten til det. En av forstanderne er Jacob Liu. Han har studert forebyggende helse ved Loma Linda i USA og har akkurat avsluttet sine studier der. Han forteller, Adventistmenigheten i Beijing vil starte en skole i samarbeid med et universitet i Beijing for å utdanne arbeidere som skal drive med helsevisjon i Kina. For tiden har vi rundt 50 sanatorier eller helsesenter rundt om i Kina der vi driver med helsearbeid. Hva med opplysningsarbeid gjennom media? Mange bruker mye tid på internett for tiden, og menigheten prøver å nå ut til de unge gjennom vårt internettprosjekt. Vi gjør opptak av prekener, husmøter og foredrag og legger dem ut på internett, slik at folk kan bli kjent med menigheten og sannheten. Hvordan ble du selv kjent med kristendommen? Jeg var heldig. Jeg ble født inn i en kristen familie. Mine foreldre og besteforeldre tok meg med til menigheten, så jeg ble kjent med sannheten. Elsker du Jesus? Ja, jeg elsker ham svært mye. Denne kjærligheten til Kristus er åpenbart noe som mange i Kina tiltrekkes av. Den første kristne kirke ble etablert allerede på slutten av 700-tallet, men hadde ikke mye hell med seg. Så kom en hel del katolske munker fra 1300-tallet utover, og på slutten av 1800-tallet kom en hel del misjonærer, særlig fra USA og England, men også Skandinavia sendte ut misjonærer til Kina. Ingen av disse misjonsframstøtene nådde virkelig fram til de store massene av kinesere. Det har åpenbart forandret seg nå. I stedet for å måtte gjennomføre de mange ulike ritualene i den tradisjonelle kinesiske kulturen for å oppnå suksess, lykke og et langt liv, finner de både det og et evig liv i Jesus Kristus. For det er ikke noe annet navn i himmelen eller på jorden som vi kan bli frelst ved, enten vi er kinesere, nordmenn eller hvem vi er. Kristi kjærlighet er åpenbart en grenseløs kjærlighet. Det går mange slags signaler ut fra Kina, nå som før. Hvis vi lytter godt etter, kan vi kanskje høre trommesignaler fra verdens mest folkerike land, om at mange endelig har omfavnet sannheten om en positiv kristendom. Kanskje de kristne i Kina nå har noe å lære oss.